Have a lovely day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha sebtembarna waa 29 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo khudbad uu xalay jeediyey kaga hadlay kiiska ikraam tahliil iyo dib u dhaca doorashada dalka
waxaana suurtagalaha doorashada february 8-2017 inaan maanta marayno dhowr iyo labaatankii sebtembar 2019 oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhigo doorashadu ma soconaysa haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weeriye aan gacanta lagu qabanay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xiriirka qoyska iyo caruurtooda ee dalka swiden shan ka tirsan ciidanka suudaan oo geeriyooday kadib markii isku horimaad dhex maray iyaga iyo kooxo argagixiso ah iyo cidda noqon doonta hogaamiyaha cusub ee jarmalka kadib doorashadii dhacday axaddii marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta ah sheegtay in gantaalkii ay shalay tijaabisay uu ahaa nuuca guuxiisa ka dheereeya ee loo yaqaano hibersonic militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in byunyan ay gantaalkani u riday dhinaca badda gaar ahaan xeebaha bari telefishinka ku hadla codka dowladda kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa sheegay in horumarinta nidaamkan hubka cusub uu sare u qaadayo awoodaha difaaca ee kuuriyada waqooyi gantaalka hibersoniga ayay ku tilmaamtay warbaahintu hub istaraatiiji ah si ka duwan sida gantaalka baalistiga noocan ay hadda kuuriyada waqooyi tijaabisay ayaa ku duula oo bartilmaameedkiisana ku gaara joog hoose laakiin xawaarihiisu uu in ka badan shan jeer ka dheereeyo guuxiisa ama haddii si kale loo dhigo waxa uu saacaddiiba jari karaa fogaan dhan 6,200 oo kilomitr madaxa taliyaasha ciidamada qalabka sida ee maraykanka ayaa talaadadii sheegay in dagaalkii uu maraykanka 20-kii sano ee lasoo dhaafay ka waday afghanistan uu noqday fashil istaraatiiji ah jenaraal mag mille ayaa hadalkan ka hor sheegay guddi hoosaadka senatka ee arrimaha ciidamada ee mudanayaasha jamhuuriga sarkaalkan sare ayaa kongareska u sheegay in uu isaga shaqsiyan rabay oo uu soo jeediyey in 2,000 oo askari oo maraykan ah lagu sii hayo afghanistan si ay u ilaaliyaan dowladdii afghanistan ee dhacday hadalkan ayaa ka hor imanaya waraysi uu madaxweyne biden bishii hore siiyey mid ka mid ah telefishinada maraykanka kaas oo uu ku sheegay in taliyayaasha militariga aysan ku boorinin in ciidanka lagu sii hayo afghanistan maraykanka ayaa ciidankiisa kala soo baxay afghanistan bishii agoost ee sanadkan taasina waxay keentay in muddo toddobaadyo gudahood ah ay taalibaan ku qabsato guud ahaan dalka afghanistan warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediye ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha heesta waxaana uu soo hadal qaaday arrinta ikraam tahliil ee sababtay khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya faahfaahinta warbixintaas waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
مدحوين أحمد محمد إسلام ولها اللي يقيبها كل دوان أي بلشده مجال ذاك سمايو قلها وزير ذا يحل بنا ذا برلمان كجبلان أي بلشده مجال ذاك سمايو أشيء ذي قد بدل نعيب بدن تابن يسي يستجون الصو هذا القاضي حال ذا الدورشوين كي يعرف كله مدحوين أحمد مذوبي أي شيء إن دبودع الدورشوين كي هرسي ذكرت قطرنا عمان كاهي يستجون كه الله خلاف كود حيا مدحوين فرماجو أي رئيس الوزراء محمد حسين رابلة وحنا أكد جاي إن هالاستهذاء لذا هاي عرق لذين وشيء إن لقوه ذا arimaha doorashooyinka
waxaan la soo dhaafay doorashada February 2017 inaan maanta marayno dowr iyo labaatankii September 2022 oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhigo waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiidato ama wax dhici waayeen xaaladda amnigu waxay ku taagantahay faray yar oo miskiin خطر كستا أيه جريسا عقبات كستا أيه كوي مانس وحار الله أنا عدينا موقف كتير لنا يعني تسياسة دارك كوسام سني إنا إتهاي شيء سني يجو ألماني هاي لو قاري تدوي لا تكيمي أكتوبر كودي دلوي لا تكيمورس يشرف في كلام إمام الكوادن أمني يدور الشغل هو اللي يشري الوزارة يجودي هير فدرالي دول الدولين دول الدولة هناك dowladda federaalka dowladaha amniga madaxdooda ee wasaaradu oo gaabiyay golahaas uu ku matalay hay'adaha siyaasadda dalka maalin cad ay ahayd markii xaaladu intay adkaatay madaxweynaha halgaarsiinta waqtigiisa hadda la maray xaaladaha farmaajo uu wareejiyay barnaamijkaas ee sharciyada ee halkaas ku waxaysan tahay waxa ku wareejiyay wasaaraha iyo golihii anagu aan ka tirsanaynay wadashiga qaranka go'aamada uu gaaray isagu uu ku wajahay sida dawladnimada Soomaaliya loo wadaayo iyo doorashada doorashadu ma soconaysaa hadaan amniga iyo tiirarka kale iyada weeriyaha gacanta lagu qabanay ra'iisul wasaaruhuna shaqadin allah haysta dawada la haysta ma qaban karo hadii maalin labaad ay bilaabato arintii shalay dhacday ilaahay inaga badbaadiyo badbaado qaran iyo ciidankii gadoodey maalinta dambe ay dhacday cidana ma xakamayn doonto bal gacanta ka bixi doonto laakiin waxaan la sii daraa qofka isagu meel u arraan haysanin isagu caqabadiina qayb ka noqonaya intuu wixii jooga arkaya ee markaa wax ka qabanay ma laba labaynayo heshiisadii aanu gaadhnay iyo kii baarlamaanka madaxweynuhu ka akhriyay iyo kulliyood marka la isku daro shaqada maanta dalka ka socota waxaa iska leh golaha fulinta ixtigaasiinta ee u hoggaaminaya ra'iisul wasaaru
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday arinta ikraan tahliil isaguna uu baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka in cadaaladdu uu raadiyo ikraan tahliil doorashadana ay noqoto mid xalaal ah sida uu hadalka u dhigay waxana uu fariin u diray madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo
ma doorasho sameyn kara hadii gabad la diiniyay oo sarkaalada ahay oo ciidanka nabadgelyada ka tirsanay oo si dulmi ah intii la dhigay walaa shabaab baa dilay oo lama aanan dilin dhaqanka dhan sida ma ahayn anagu hadaan dilay maalintii aan sheegan lahayn fejuladaru go'aanka gaari waa war maxkamadaha loo diro sida aan la yaro dawada laga haysto muhammad san doorashada qaban karay xataa waxa mas'uuliyaddaas midda ikraamna waxay naxri u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay sabab u tahay inay ka shaqanto banaanka ay timaado middan kale ee ku saabsan in kiiskaas sidii yahay loo qaadanay ra'iisul wasaaraha tijaabe u tahay isaga dadkiisa waxaan la ra'iisul wasaaruhu si cad baa mas'uuliyadda ummadda ay kugu dhiibtay oo lagu ogyahay oo kugula shaqaynaynaay shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kuu garab taaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dibadda kiiskeeda maxkamadii ilaahay ee ciidanku ha qaado
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada taasi oo sababtay in xoolo badan ay ku leedaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka bilowday arrimaha doorashooyinka baarlamaanka aqalka sare iyadoo loo diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka aqalka hoose waxaana khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya oo shaki geliyay arrimaha doorashooyinka oo bulshada Soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dalka Jarmalka waxaana wali kala cadeyn qof ka noqon doona hoggaamiyaha wadankaasi dhaca galbeedka Yurub kadib markii natiijadii ka soo baxday doorashadii xaddi dhacday ay muujisay in xisbina uusan helin aqlabiyad. Waxaa hadda socda wada hadallo ay xisbiyada waaweyn la yeelanayaan axsaabta yaryar si ay u soo dhisaan dowlad wadaaga. Warbixintan waxaa London ka soo diray Henry Ridgwell, waxaana soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan. Xisbiga Social Democratiska ayaa u dabaaldegaya guushii ay ka soo hooyeen doorashada guud kadib markii ay iyagu heleen codadka ugu badan, taas oo ah 26%. Hoggaamiyaha xisbiga Olaf Scholz ayaa sheegay in codbixiyayaashu ay siiyeen awood ay ku soo dhisaan dowlad.
Waxay xoojiyeen saddex xisbi, ka Social Democratka, xisbiga Cagaarka iyo ka Dimuqraadiga Xorta ah. Sidaas darteed tani waa awood cad oo ay muwaadiniinta waddankani nasiyeen. Saddexdan xisbi waa inay soo dhisaan dowladda soo socota.
Laakiin xisbiga Christian Democrats ee Angela Merkel ayaa natiijada ka soo baxday doorashada ay muujisay in keliya uu 200% ka hooseeyo xisbiga mucaaridka. Hoggaamiyaha xisbigan Armin Laschet ayaanan rabin inuu quusto dagaal la'aan.
Both of the smaller parties have said it is not automatically the case that either of the big parties is entitled to say which parties
they Ahzabta yaryari waxay si toosa u sheegeen in xisbiyada waaweyn oo san midkoodna ku khasbeynin inuu sheego cid uu wada hadalka la bilaabi karo.
Sidaas daraaddeed waxay u muuqataa in xisbiyada kala ah kan dimuqraadiyadda xorta ah iyo kan cagaarka ah ay yihiin kuwa leh go'aanka ugu dambeeya ee soo dhisidda dowlad isbahaysi ah. Labaduba waxa ay sheegeen inay u furan yihiin ikhtiyaarkooda oo ay cid ay rabaan la soo dhisi doonaan xukuumad wadaag ah. Annalena Pirkok waa musharaxa xisbiga cagaarka ah ee hoggaamiyaha Jarmalka.
Die großen Volksparteien haben in diese Bundesregierung getragen werden und daher ist es
Waxay tiri labada xisbi ee ugu waaweyn khasaare culus ayaa ka soo gaaray doorashooyinkii dhowaa. Waxaa hadda loo baahan yahay awood cusub oo ku soo biirta dowladda.
Waqti xaadirkan waxa loogu yeero nalka samaa faraha oo ah isbahaysiga u dhexeeya Social Democratiska, kan Orangeiga ee Free Democrats iyo kan Greeniska ama cagaarka ah ayaa u muuqda in ay si dirqi ah ku soo dhisi doonaan dowlad. Taasi waxay suuragelin doontaa in Olaf Scholz uu noqdo hoggaamiyaha soo socda ee Jarmalka. Hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda waqtigeedu dhammaadka yahay ee wadaaga ah. Charles waxa uu soo noqday duqa magaalada Hamburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Jarmalka ilaa sanadkii 2018. Axel Schroeder waa wariye ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee dalka Jarmalka.
Das muss man ihm wirklich zugute halten von sozialdemokratischer Politik.
Olaf Scholz gabi ahaanba ma aha nin soo jiidasho leh, sida Angela Merkel oo kale ayay yartahay soo jiidashadiisu, oo labaduba taas way wadaagaan. Waxaana dhici karta inay taasi fursad u noqoto si uu u noqdo chancellorka Jarmalka. Scholz waa nin mar walba diyaarsan waxa uu hayaa fikrado, taasina waa mid uu mudan yahay in lagu ammaano, gaar ahaan siyaasadda xisbigiisa, taasoo ka dhigan inuu leeyahay jadwal shaqo.
Marka laga eego arrimaha gudaha, jadwalkaasi waxaa ka mid ah inuu sare u qaado lacagta ugu yar ee mushaarka muwaadiniinta, inuu dhiso guryo badan, isla markaana uu dib u qaabeyn ku sameeyo lacagaha howlgabka. Arrimaha dibadda, Scholz uma qorshaysna isbeddello waaweyn. Waa kan Olaf Scholz mar uu ka hadlayay siyaasadda Jarmalka ee uu rabo in uu dhaqsabo la shartago haddii uu noqdo hoggaamiyaha Jarmalka.
The first topic for German politics will be to form a stronger and more solid.
Mowduuca ugu horeeya ee siyaasadda Jarmalku waxay noqon doontaa qaabaynta midowga Yurub oo xoog leh, isla markaasna leh madax bannaani ballaadhan. Haddii ay taasi dhacdana, waxay saameyn ku yeelan doontaa istaraatiijiyadda caalamiga ah ee siyaasadda dalka Jarmalka. Bahwadaagta NATO muhiimad weyn ayay u leedahay haddii aan nahay Jarmal, dowladdaasina waa mid aan anigu hoggaamin doono.
Hase yeeshee dowladda uu hoggaamin doono Scholz ma ahan mid la hubo, ilaa xisbiyada uu xafiiltanka kala dhexeeya ay kaga heshiinayaan soo dhisidda dowladda. Wixii intaasi ka horeeya waxaa kursiga dalka looga arrimayo baaqi ku sii ahaan doonta Angela Merkel, waxaanaba dhici karta in talada ay sii hayso toddobaadyo ama bilooyin. Warbixintaasina waxaa London ka soo diray wariyaha V O E da Henry Ridgwell. Haatan Sudan. wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegay in shan ka tirsan ciidamada Suudaan ay geeriyoodeen sidoo kale 19 kooxo xag jir ah ay dhinteen kadib markii iska hor imaad xoogan uu dhex maray. Wariyaha V O A ee Masar Xuseen Cusmaan Zaxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Wararka laga helayo magaalada Khartoum caasimada dalka Suudaan ayaa sheegaya shan sarkaal oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi in lagu dilay israsaaseen dhexmartay kooxo la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka dawladda Islaamiga iyo ciidamada waddankaasi. Hay'adda sirdoonka guud ee dalka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dableyda la tuunsan yahay ay rasaas ku fureen ciidamada weeraray goobtii ay ku dhumaaleysanayeen oo ku taala xaafadda Gabra ee koonfurta Khartoum. Howlgalka waxaa lagu dilay shan sarkaal oo ka tirsan mukhaabaraadka, halka hal sarkaal lagu dhaawacay weerarka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay'adda sirdoonka dalkaasi. Hay'adda sirdoonka dalka Suudaan ayaa sheegtay in ciidamada ay xireen 11 qof oo lagu shakisan yahay inay yihiin xagjiriin ka tirsan ururka Daacish, halka 4 qof oo ka tirsan kooxdaasi ay u suurta gashay inay baxsadaan intii ay socotay israsaasaynta. Bayaanka ka soo baxay mukhaabaraadka dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in dadka la tuunsan yahay ay yihiin ajaanib, laakiin ma aysan shaacin jinsiyadaha ay u dhasheen dadkaasi iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa tacsi u diray ehelada shanta sarkaal ee lagu dilay weerarkaasi, waa sida uu sheegay TV-ga dalkaasi. Rabshadaha ka soo cusboonaaday dalka Suudaan ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen inuu guul dareystay isku day afgambi tan iyo markii ay kordheen xisadaha u dhexeeya jeneraalada iyo xukuumadda rayidka ee ku meel gaarka. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Khartoum ee dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta iyo cabsida ay ku abuurtay dadka reer Suudaan qalalaasaha ka soo cusboonaaday waddankaasi.
Wallaahi walaalow, dareenka iyo cabsida dadyooga Suudaan ee qalalaasihii ugu dambeeyey dalka ka dhacay, waxaa jiro cabsi laga qabo in gabi ahaanba dib loo xiro howlihii waxbarashada ee dalka oo mar dhow dib loo furay. Meelaha qaar waxaa la sheegayaa in jaamacadaha qaarkood si kumeel gaar ah loo sii xirayba. Sidoo kale waxaa jiro cabsi laga qabo in dalka guud ahaan ama gaar ahaan caasimada lagu soo rogo bandow waqtiga habeenka ah, kaas oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka bulshada. Waxaa jiro hadda magaalooyin si kumeel gaar ah loo sii saaray bandowgaas. Waxaa kaloo jiro cabsi laga qabo in ay hakad galaan howlihii shaqo ee dowladda u haysay dadyooga Suudaan, maadaama khilaafka jira uu saameeyey shaqooyinkii ay hay'adaha dowladda u hayeen ee shacabka Suudaan. Sidoo kale waxaa jiro cabsi laga qabo in ay burburaan dhammaan heshiisyadii Juba ee lagula seexday jabhadooyinkii hubeysnaa ee in muddo ahba ka soo horjeeday nidaamkii hore ee dalka. Dalka Suudaan ayaa waqtigan ah mid aysan deganeyn xaaladiisa siyaasadeed, taasoo saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amni ee dalka iyo mid nololeed.
Dalka Suudaan ayaa laga dareemayay labadii sano ee ugu dambeysay horumar dhinaca dimuqraadiyadda ah kadib markii ay dhaceen kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray jeneraal Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo weerarada kooxaha xagjiriinta ee dalka Suudaan waxay ahaayeen kuwa aad u yara, inkastoo Suudaan ay ahayd dal hore u martigeliyay Usaama bin Laadin, hogaamiyihii ururka Al-Qaacida sanadihii hore, kaasoo dhidibada u taagay ururka Al-Qaacida. Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa horey ugu jirtay liiska Mareykanka ee dowladaha taageera argagixisada ilaa bishii Diseembar ee kal hore. Bishii Maars oo sanadkii hore, Cabdalla Xamduug, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerar argagixiso kadib markii qarax iyo weerar lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo uu la socday magaalada Khartoum. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dalalka reer galbeedka iyo kuwa waqooyiga Amerika, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waxaa ku soo badanaya dhalinyarada Soomaalida iyagu isdila ama ku baxa gacmo kooxo kale. Waxaa taasi u soo raacay in muddooyinkan dambe ay soo badanayaan caruurta laga qaato waalidiinta. Wadamada Norway iyo Sweden ayaana arrintaasi ay aad ugu soo badanaysaa. Waxaa iminka cusub iyada oo caruur leh baahiyaha gaarka ah oo weliba Soomaali ah ee qoysas Soomaali ah laga qaatay dalka Sweden. Hodan Toosh waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil ay ugu warantay carruur qaadashadana ku soo badatay dalka Sweden. Waxaana Cabdixaafid uu markii hore weydiiyey sababaha ugu weyn ee carruurta qoysaska Soomaalida looga qaado.
Walaad mahadsantahay Cabdixaafid, runtii haddaan soo koobo sababta ciyaalka loo qaadanayo, horta waxaa ugu horeysa isfahan la-aan xaggooda waalidka iyo ciyaalka ka jirta. Waddankoon weli lala qabsan oo la fahamsanayn runtii sharciyada waddankan u yaala iyo waddanka si u dhisan yahay iyo caawitaanka la heli karo, iyo wada shaqayn la-aan ka jirta xagga waalidka iyo xagga iskuulka.
Caadiyan dalalka Yurub waxaa caruurta la qaataa marka dayac uu ka muuqdo caruurta. Dayacaasi ma jira caruurta Soomaalida?
Runtii dayac badan baa jira. Oon aad maanta ugu faraxsanay meetingan maalintii ka qayb galay waalidiin 40 gaaraysa meelaha Soomaaliya. Runtan isla wada afkaranay dayacaynu 70% xagga iyaga yahay oo guryaha iyaga dayac la'aanta ka jirta oo ciyaalka aanu dayacnay. Marka dayac aad u fara badan baa ka jira xagga iyaga oo ciyaalkii runtii aad bay dayacan yihiin.
Maxaa ka mid ah
dayaca? Waxaa ka mid ah runtii ilmihii yaraayo de aan ogeyn ba ilmo waxaa dadka saa 8 jir ah oo maanta tareenada hortiisa taagan 9:00 habeenimo. See ilmi 8 jir 10 jir uu tareenuhu hortaagan yahay oo waalidkiina ku leeyahay waan ka baqanay hadaan u hanjaba ama kaalayn ilaa soo hoyo wixii ugu dacweyn cayda adaa ka waalidu ay suugu dacweyn ilaa 8:00 ka gaaray adaa ka mas'uul. Marka dayac fara badan runtii baa naga muuqda oo xagga ciyaalka ka muuqda.
Waa tahay waalidka Soomaaliyeed ilma laga qaada maxay sameyn karaan?
Runtii horta sababta ugu weyne maanta anaga badanaa Soomaalida iyada horta waddankan laba siyaabood baa lagu qaadaa. Mid qasab lagu qaado oo micnihiisu yahay marka wada shaqeyni ayna jirin. Bil matalan waalidkii marka la dhaho ilmahaagiba maanta iskuulka usoo dacwooday ama waa lay dilay wiil ama waa lay xoogay gudi waan baqanaa kuma noqon karo. Waalidkii markana waxa waxba kama jirto, laba calisna weydiinayaan, daf waa la dhufanayaa, foster care family baa lagu tuudaya ama meel kale. Laakiin marku waalidku wada shaqeyn jirto oo ilaahan okay sidaa miya ahaa okay kaxeeya oo bal ka weydansiiyo meel geeya oo la shaqeeyaan, markaasi wada shaqeyn baa jirto oo yacni naxariis baa ka jirta systemka. Laakiin marka la iraa waxaa waxba kama jiraan, waa beenaale dee degdeg baa lagu qaadaya. Waana ka ciyaalka Soomaalida 90% ka qasabkaas annagana lagu qaada. Ummadaha kale waxaan kaga duwanay waa intaa ay fahamsan yihiin systemkii leeyin sidaa miya ahaa haye waan ogolahaya bal meel geeyo ila socodsiiya. Runtan waxaan kula talin lahaa su-aashaada maxay sameyn karaan caawitaan ka heli karaan inay fahmaan horta farqiga u dhexeeya ka qasabka iyo ka muxuu haytoy wada shaqeyn ka jirta. Kaasa chanis haysataa in lagu dhegeysto, inaad tiraa faamiliga hebel iigu gee, heblaaye iigu gee, halkaa geeya, intu bal waxaanaad baaraysaanood baaritaanka
aynu ka wada xaajoonno in la yidhaahdo ma Soomaalida ayaa ugu badan mise jaaliyadaha kale laga tirada badan yahayna dhibaatadan way haysataa?
Wallaahi wey, horta ajnabiga kale way naga waxoogaa way naga yara yihiin intaan arkay, laakiin Swedishkuba way naga badan yihiin oo Swedishka naga badan runtii ciyaal laga qaato. Laakiin waxay ku fiicayna loogu soo celiya, waxay oranayaan anoo xalay sakhraansan ama tal ah uun baan dhirbaaxo ku dhuftay ama waxa ay koora sii dilaama casharo dee sida aanu tarbiyadeeyo si aan u dhegaysan leh. Saddex bood laba bood marka waalidkii loo wada dilo dee waa loo soo celinaya, laakiin qof Soomaali nagama yaaba inu runtii qirto.
Inta badan hodana Yurub marka caruurta la qaado adeegyada caruurta waxay isku dayaan inay helaan qoys ka soo jeeda asal ahaan ilmahan ay soo qaadeen, taas ma sameeyaan? Mana jirtaa waalid Soomaaliyeed oo bartay shuruucda iyo aqoonta looga baahan yahay inay ilmo aala dhalin ku koriyaan?
Runtii imika way jirtaayo waalid badan oo Soomaaliya jira oo foster care family ama ciyaalada kale loo geyn karo. Sharciguna horta wuxuu dhigayaa ama badanaa 70% isku eegaan qofkan reerka ayaa ku xeeran, ida ma leeyahay, abti ma leeyahay, adeer ma leeyahay, qaraabo ma leeyahay, waxaasay fiiriyaan. Intii hadduuna qofna systemka ugu jirnuuna u qornayn, dee waa reerba oo yaa kule, cidna cid kuma qorna meeshan. Ciyaalku waxay meelo kale u loo geynayaa, lala yaqaan siid baa la siiyey, maxay baa la siiyey, annagii baan isku qornayn oo walaaliye idii adeer systemka cidna ayna ku wada jirin. Runtii tusaalan kusoo qaadanayaa, maalin baan u raadinayay hooyo Soomaaliyeed family loo geeyay ciyaalkeedii waxa la yiri naga caawo hodanay family shan ciyaal lix ciyaal la hooyo in meel balageeyay ciyaalkaas intaan ugu maqnaaray Soomaaliya nidu aanu raadinaya ayaa hadana laygu soo celiyay may hooyad waxay tin Soomaali hayga geeynina ma raba Soomaaliya maxay leh dhawbi soo raadsan doonaan ay oran doonaan hooyadood baa daayacda hooyadood baa sidana reel suud sheegu geeyaa baqasho ay umadeedi ka qabto iyo dadkeedii ay ka dood biday reel suud shee loo geeyo oo muxuu haytoy dhaqan kale iyo diin kale wata.
Taasi waxay ahayd Hodan Toosh oo ka shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha Soomaalida ee Yurub waxaana u warantay wariyeheena magaalada London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna haddii aan aadna dhinacii heesaha waxaan idiin haynaa heesta dalmar codadka Salaad Darbi iyo Xaliim Khaliif. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Burki harayse adigay tidaye.